Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Grace Kenia nikiwa hapa Nairobi, Kenya. Ni Jumatatu ya tarehe 30 mwezi Agosti mwaka 2021. Karibu tuwe sote. Na kama ilivyo ada ya kila Jumatatu, tunakuletea mada kwa kina, ambapo leo tunabisha hodi kwenye kituo cha NASA Maryland kuzungumza na mhandisi mwanamke toka Tanzania ambaye pamoja na majukumu mengine anaongoza kitengo cha kuhakikisha satellite hazigongani hewani. Lakini kwanza tupate habari kwa ufupi zikizomwa na Lea Mushi aliyeko katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York.
Habari kwa ufupi. Wakati zoezi la kuwaondoa raia wa kigeni pamoja na baadhi ya Waafghani nchini Afghanistan likielekea ukingoni, kamishna mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi Filippo Grandi amesema dunia haipaswi kuwasahau mamilioni wananchi wanaobaki katika nchi hiyo. Grandi amesema ni lazima nchi zisaidie mahitaji ya kibinadamu ambayo wanakabiliana nayo raia waliobaki na kuwafikishia misaada kwa haraka. Ndege iliyobeba dawa na vifaa vya afya kutoka shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO imewasili Afghanistan leo Agosti 30 majira ya jioni kwa saa za nchi hiyo. Hii ni safari ya kwanza ya vifaa vya matibabu kuwasili nchini Afghanistan tangu nchi hiyo ilipodhibitiwa na mamlaka ya Taliban takriban wiki mbili sasa. Na ikiwa leo ni maadhimisho ya miaka 60 tangu kupitishwa kwa mkataba wa kutokuwa na utaifa unaolenga kukuza na kulinda haki ya utaifa, shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na wakimbizi UNHCR imesema wakati dunia inasherehekea siku hii, ni vema kuhakikisha haki ya utaifa na kutokomeza kutokuwa na utaifa inapatikana, na ni jambo la kushinikizwa zaidi kuliko hapo awali. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukran sana Lea Mushi kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye ni mashinani ambapo tutamsikia afisa wa Faraja Cancer Support, shirika linalojihusisha na mapambano dhidi ya saratani, akizungumzia ufadhili wa Benki ya Dunia. Usibanduke.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Na sasa ni ule wasaa wa mada kwa kina, na kama nilivyokudokeza, leo tunaangazia nafasi ya mwanamke katika masuala ya sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati STEM. Tukimulika Dr. Alinda Mashiku, mhandisi katika kituo cha safari za anga cha NASA tawi la Goddard, Maryland nchini Marekani. Pia ni meneja anayeongoza jopo la wanaume kuhakikisha safari za satellite haziendi kombo angani. Flora Nducha amezungumza naye kupata ufafanuzi zaidi wa kazi yake na safari yake hadi kufika NASA.
NASA niliingia mimi kama mhandisi mwaka 2013. Title yangu wanaita ni Navigation and Mission Design Engineer. Kwa Kiswahili ni mhandisi wa urambazaji wa nyanja katika anga ya juu. Kwamba nachukua hesabu na fizikia kukokotoa nafasi ambako satellite inabidi ziende zinaposafiri huko angani zikizunguka dunia au kwenda katika sayari ya nje au kwenda katika planets nyingine mbalimbali. Nimefanya kazi katika mission mbalimbali na sasa hivi wajibu wangu mimi ni naibu manager wa kitengo ambayo wajibu wetu sisi ni kuhakikisha satellite zote za NASA hazigongani. Sio tu kutoka Marekani bali hata nchi mbalimbali.
Kwa hiyo kwa maana nyingine nyie ni waongozaji wa hizo satellites zinazoenda angani.
Ndio. Yeah.
Ulingiaje hapo NASA? Sehemu yeah, ambayo imejikita zaidi wanaume kuliko wanawake. Tena wewe mwanamke kutoka Afrika.
Safari yangu ni ya siku nyingi sana. Tangu nikiwa mtoto nilikuwa nataka sana kuwa astronaut, na baba yangu mzazi marehemu John Aligawesa alinitia moyo sana na kusoma bila kunikatisha moja, kwa kuwa ilikuwa ni ndoto ya mbali sana. Kitu kingine ni kwamba nilizaliwa Marekani, kwa hiyo inanisaidia kidogo kuweza kupata hiyo nafasi ya kuingia kufanya kazi NASA, maana NASA ni agency ya serikali. Nilipomaliza bachelor's degree nikasoma master's. Nilipoamua kuendelea na PhD, profesa wangu wa chuo akani encourage akasema, "Hebu nenda ukaapply fellowship hapo NASA." Nika apply kwa ajili ya fellowship ambayo waliweza kunilipia ada kumalizia PhD yangu. Nikawa naenda hapo kila summer kwa miaka kama mitatu hivi. Nikawa nakutana na wahandisi mbalimbali, nazungumza nao, wanaona kazi ninayofanya. Kwa hiyo baada ya kumaliza shule na PhD yangu, niliweza kuapply hapo ndo nikaweza kupata hiyo kazi ya uhandisi.
Ili kuchukua miaka mingapi wewe mpaka kufikia hatua ya kuweza kuajiriwa kuwa mhandisi na sasa miongoni mwa manager ambao wanaongoza watu kadhaa katika shughuli hii?
Nilizaliwa Marekani, lakini baada ya miaka mitano tukarudi Tanzania na wazazi wangu. Kwa hiyo nimesoma Zanaki, nikaenda Kilakala. Nikarudi hapa 2001 ndo nilianza chuo. Nikachukua kama miaka 6 kupata bachelor's degree yangu, nikafanya masters miaka 2, nikafanya PhD miaka 3. Kwa hiyo kwa ujumla nimechukua kama miaka 12. Ni muda mrefu, japokuwa huhitaji kuwa na PhD kwa mhandisi wa aerospace engineering, lakini kwangu mimi ilikuwa ni muhimu sana kuwa nayo, especially kama mwanamke Mwafrika, ili watu waweze kujua kwamba huyu kweli anajua anachokisema. Kwa sababu mazingira ni tofauti, ni ulimwengu wa wanaume wazungu ambao wamekuwa katika hii kazi miaka mingi. Kwa unapoingia wewe kama mgeni, hawakufahamu, huongei kama watu wao. Kuwa na hiyo PhD kwangu mimi ili imenisaidia sana watu kujua kwamba huyu anajua anachokisema, anajua anachokifanya.
Hapo unapofanya kazi, kuna Waafrika wengi ama kuna watu weusi wengi?
Katika kitengo changu cha engineering, na ni kitengo kikubwa, kuna watu kama kati ya 500 na 600, kitu kama hicho. Mwafrika, Mtanzania ni mwenyewe, Mwafrika wa nchi yote ya Kiafrika, nafikiri kama wapo wengi, haba ni wawili au watatu. Lakini wapo wa African Americans, japokuwa idadi yao ni ndogo, kuna asilimia ila kati ya 12 au asilimia 20. Lakini katika uhandisi wenyewe, namba ni ndogo sana.
Unajihisi vipi kuwa hapo?
Nilipokuwa naanza kazi nilikuwa naogopa sana, sitadanganya. Nilikuwa sina ile confidence ya kujua kwamba nina kitu cha ku contribute, kitu cha kuoffer katika kazi. Lakini baada ya muda ukishazoea inakuwa sio ngumu sana. Japokuwa ndio kuna watu ambao watakuwa wanajaribu kukuonyesha kwamba hufahamu unachokifanya, lakini cha msingi ambacho nimejifunza miaka hii yote, nimefanya sasa kazi nasa miaka karibia 8, ni kwamba fanya kazi kwa bidii, jua kitu chako, songa mbele. Kutakuwa na watu ambao hawatakuamini, kutakuwa na watu ambao wengine hawakujali, lakini kuna na watu ambao wanakuamini. Mambo magumu yapo, lakini cha msingi ni kuwa na hizo zana za kukusaidia uweze kusonga mbele na kujitengenezea environment ambayo inakusaidia kuzidi kusonga mbele.
Na hayo mambo magumu au changamoto kama zipi?
Kwa mfano kitu kama confidence, unapoingia kama mhandisi mdogo, msichana mweusi kutoka Afrika, unapoanza kuongea, kwa mfano unaona okay, huongei kama Waafrika wa hapa au Kiingereza chako wanasema kina accent, ni kizito, hawakuelewi. Kwangu mimi mwanzoni ilikuwa ni kwamba watu hawanielewi au watu wanafikiri sijui ninachokifanya. Unaanza kujiambia hayo maneno, na sometimes inaanza kujitokeza kwao kama vile labda hufahamu au hujui ambacho unakifanya. Lakini baadaye kitu ambacho nilijifunza ni kuanza kujiambia kwamba ninafahamu ninachokifanya, ninafahamu kitu ninachokisema. Na kama mtu hanielewi, ninarudia tena ili anielewe. Na kama haelewi, namwambia unaelewi nini? Kuelewi accent yangu, nitaandika, lakini ninajua ninachokisema.
Je, yeah, kwamba we ni kiongozi, manager, mwanamke, unaongoza wanaume, hili alikuletei changamoto yoyote?
So uzuri wa kikundi chetu, mimi ni naibu manager, manager wangu actually ni mwanamke. Kwa hiyo tuko mmeneja wawili wanawake, which is so rare. Huioni kila siku na huioni mahali popote. Mwanzoni kwangu mimi ilikuwa ngumu kidogo kuweza kuwa na ile confidence ya kwamba mimi sasa ni bosi, ongea na watu waongoze, waambie nini cha kufanya. Inakuwa vigumu. However, mwishoni unaona ya kwamba inabidi kujiamini kitu cha muhimu sana, na kuto kujiweka kwenye nafasi kusubiri watu wakukubali.
Kwa wale wasichana wadogo wanaosoma sayansi sasa hivi, labda tuende nyumbani Afrika Mashariki, Tanzania ulikotoka.
Ndio. Yeah.
Unafikiri wafanye nini ili waweze kufikia kiwango ulichofikia wewe?
Kitu cha kwanza ni kujiamini na kuamua kuchagua kusikiliza sauti zinazokuinua. Sisi pokuwa wadogo, hata msichana kuwa daktari, wewe uweze kuwa daktari, wewe uwe nesi. Lakini mtu tunatibu watu, tofauti ni nini? Unaona? Yeah. Au kama kuwa mhandisi, mimi siwezi kuwa mhandisi lakini naweza kwenda kuchanja kuni. Ndio ni technology tofauti, lakini ile ya kwamba kila mtu amepewa kitu kutoka kwa Mungu, haijalishi kama wewe ni mwanamke au ni mwanaume. Kuto kuangalia vizingiti. Ukiangalia sana vizingiti hautaenda mbele. Na kuto kukata tamaa. Unapofanya kazi ni akili yako, sio jinsia.
Asante. Neno la mwisho?
Roma haikujengwa kwa siku moja. Usiogope kufanya kazi, hata kama ukiangalia mbele ukoona ni mbali sana, inawezekana. Kitu chochote kizuri hakiji haraka, inachukua muda, jitihada, kazana, usikate tamaa.
Shukran sana Flora Nducha na Dr. Alinda Mashiku kwa mada hii, na bila shaka wasichana wengi watahamasika kufuata nyayo zako. Na sasa ni mashinani, Benki ya Dunia kwa kushirikiana na wadau kama Access Accelerated wanatoa msaada wa kiufundi na kifedha kwa nchi mbalimbali kupambana na magonjwa yasiyo ya kuambukiza ikiwemo saratani ambayo ni ya pili katika kusababisha vifo katika magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Moja ya nchi zinazonufaika ni Kenya. Cindy Ogana kutoka shirika la Faraja ambalo linajihusisha na mapambano dhidi ya saratani anaeleza ufadhili wa Benki ya Dunia ulivyo muhimu.
If counties are empowered.
Kama kaunti zitawezeshwa kwa vitendea kazi kama mashine za mionzi, CT scan, MRI, maabara zinazofanya kazi na pia wafanyakazi, hapo tutaona idadi ya wagonjwa ikipungua. Tutaona pia mzigo wa kiuchumi ukipungua kwa sababu saratani inapogundulika mapema inakuwa na gharama nafuu kiasi kuliko ikigundulika kwa kuchelewa.
Shukran Cindy Ogana kwa ujumbe huu. Na kufikia hapo ndivyo nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw, pia kwenye Twitter @habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Grace Kania na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.
Tubonya litubeba akatulea.